Գլուխ 39-րդ. Այդ երեկոյի արդյունքը անչափ հաճելի, բայց որոշ կողմերով շփոթեցուցիչ էր։ Միանգամայն հայտնի դարձավ, որ Կոլֆաքսն ուզում էր, որ Յուջինը լքի Կելվին ընկերությունը և գա իր մոտ։
«Ձեր հիմնարկությունը սքանչելի է, բայց դա չի կարող համեմատվել այն ձեռնարկության հետ, որ մենք բարեփոխում ենք»։ «Ինչ են ձեր երկու ժառանգները մեր յոթի հետ համեմատած»,
ասաց նա զրույցի ժամանակ։
«Դուք ունեք բավականին հաջող մի ժուռնալ, այն ժուռնալը, որի վրա դուք եք աշխատում, իսկ գրքեր բոլորովին չեք հրատարակում. Մենք յոթ ժուռնալ ունենք, բոլորն էլ շատ հաջող տարածվում են. Բացի այդ ունենք գրքերի հրատարակչություն, որը Ամերիկայում ոչ մի հրատարակչության չի զիջի. Դուք այդ գիտեք. Եթե նախկին ղեկավարությունը գործը սարսափելիորեն սխալ չտաներ, այն իմ ձեռքը բոլորովին չէր ընկնի. Ահա, Վիթլա, ես ձեզ կբերեմ մի փոքրիկ փաստ, այդ ձեռնարկության հետ կապված, որը բավական կլինի լուսաբանելու ամեն ինչ, որ կարելի է ասել ինձանից առաջ այստեղի ղեկավարության մասին. Նրանք միայն թանաքի համար տարեկան վատնում էին $20,000. Հրատարակել են հարյուրավոր բացարձակ անպետք գրքեր, որոնք այնքան քիչ էին վաճառվում, որ տպագրության ծախսն էլ չէին ծածկում, էլ չասենք թղթի, կլիշեների, գրաշարության և բաշխման ծախսերի մասին. Կարծում եմ վստահորեն կարելի է ասել, որ այդ ձևով տարեկան կորչում էր $100,000. Ժուռնալների տիրաժը ընկնում էր. Մեր աշխատակիցները դեռ այնքան չեն աշխուժացել, որ համապատասխանեն իմ պահանջներին. Ուստի ես մարդիկ եմ որոնում. Հատկապես ուզում եմ մեկին, որը իր վրա վերցնի հրատարակչական և արվեստի աշխատանքները, և այն հասցնի բացառիկ բարձրության. Դա պետք է այնպիսի մեկը լինի, որ կարողանա ղեկավարել մարդկանց. Եթե կարողանամ համապատասխան մարդ գտնել, նրան կհանձնեմ նույնիսկ ռեկլամային բաժինը, որովհետև իսկապես այդ պատկանում է գրական գեղարվեստական բաժնին. Ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչպիսին կլինի այդ մարդը»։ Նա բազմանշանակալից հայացքով նայեց Յուջինին, որը շոշափելով վերին շրթունքը ուշադրությամբ լսում էր նրան։ «Այո», ասաց Յուջինը խոհական եղանակով, «դա պետք է շատ լավ տեղ լինի որևէ մեկի համար»։ «Դուք ում նկատի ունեք»։ «Դեռ չկա մեկը, որի մասին բացարձակ վստահ լինեի. մտքումս մեկը կա, որը կարծում եմ կարող է գրավել այդ տեղը. Նախ կարող է գալ, ծանոթանալ մեր ձեռնարկությանը և որոշ չափով ուսումնասիրել տեղի պահանջները. Հեշտ պաշտոն չէ. Դա պետք է լինի այնպիսի մեկը, որը երևակայություն, դատողություն, վարվելակերպ ունենա. Նա պետք է լինի մի տեսակ փող Կոլֆաքս, որովհետև ես չեմ կարող անընդհատ իմ ուշադրությունը նվիրել այդ գործին. ոչ էլ ուզում եմ. ես տապակելու ավելի մեծ ձուկ ունեմ. ուզում եմ մեկին, որը վերջնականապես լինի իմ մյուս կեսը այս բաժիններում. կարողանա Ֆլորենս Ուայթի և նրան ենթակա մարդկանց հետ յոլա գնալ. և տվյալ բնագավառում իր ինքնուրույնությունն ունենա. ուզում եմ երկու հոգուց մի տեսակ կոմիտե ունենալ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր թագավորության մեջ գերագույնը լինի»։
«Հետաքրքիր է», ասաց Յուջինը խոհականորեն։ «Ով է ձեր այդ մարդը»։
«Ինչպես ասացի, իմ կարծիքով նա դեռ լրիվ պատրաստ չէ, բայց մոտիկ է դրան և ամենահարմարն է. այս սենյակում է նա. դուք եք այն անձնավորությունը, որի մասին ես մտածում եմ, Վիթլա»։
«Ոչ», հանգիստ ասաց Յուջինը։
«Այո, դուք եք», պատասխանեց Կոլֆաքսը։
«Դուք շոյում եք ինձ», ասաց նա ձեռքի պաղատական շարժումով։ «Ես այնքան էլ համոզված չեմ, թե ձեր ուզած մարդը նա է»։
«Այո, նա է. միայն պետք է, որ ինքն էլ այդպես մտածի», պատասխանեց Կոլֆաքսը շեշտված եղանակով։ Զուր չէ բախտը ծեծում արժանավոր մարդու դուռը։
Եվ ես չեմ կարծում, թե դուք նրան ներս չեք ընդունի։
Պետք է իմանաք, որ միայն ռեկլամային բաժին վարելը արժե տարեկան $18,000։
Յուջինը ուղվեց նստած տեղում։ Ինքը ստանում էր 12,000։
Կարող էր թույլ տալ իրեն զանց առնելու այդ առաջարկը։ Կելվին ընկերությունը ի վիճակի էր այդքան վճարելու։
Լավ են վճարում, այդ մասին խոսք չկար։ Բայց Կելվին ընկերությունը կարող է այդպիսի աշխատավարձ առաջարկել իրեն, ինչպես այս ընկերությունն է առաջարկում։
«Դեռ ավելին ասեմ», շարունակեց Կոլֆաքսը։ «Ձեռնարկության հրատարակչական ընդհանուր հսկողությունը, հրատարակությունները ղեկավարողի պաշտոնը, որ ես ուզում եմ ստեղծել և որը կարելի է ձեզ տալ, եթե ձեզ հարմար լինի, կարժենա տարեկան $25,000։ Եվ դա շատ երկար չի տևի»։
Յուջինը մտքում քննարկում էր այդ հարցը, առանց մի բան ասելու։ Այս առաջարկությունը, որ տվյալ պահին արվում է այնպես ազդու և որոշակի, նրան ներվային ու երկչոտ էր դարձրել։ Դա այնպիսի վիթխարի գործ է, որի մասին հեշտ չէր խոսել։ Ղեկավարել United Magazine հրատարակչության գրական, գեղարվեստական և ռեկլամային բաժինները։
Ո՞վ է այդ White-ը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Արդյոք ինքը կկարողանա նրա հետ յոլա գնալ։
Իսկ այս մարդը, որն այժմ նստած է իր առջև, այնքան համառ է, եռանդուն, նպատակասլաց։ Նրա պահանջները նույնպես վիթխարի կլինեն։ Ապա նա մտովի վերադարձավ դեպի իր գործը։ Նա այնպես էր մերվել Թաուն Սենտ Միլլերի հետ, վարժվել միստր Կելվինի ղեկավարությանը։ Որքան նոր բան էր սովորել այդ փորձառու մարդկանց հետ աշխատելով, երբ միատեղ հրատարակչական պլաններ էին կազմում։ Այժմ նա լավ էր պատկերացնում, թե ինչ բան է Խրոնիկան, տեսական հոդվածը, որը վերլուծում էր ու կանխատեսում համապետական նշանակություն ունեցող իրադարձությունները, և թե ինչ բան է սենսացիոն պատմվածքը, կենսագրական ակնարկը։ Կելվինը նրան սովորեցրել էր, թե ինչով է բնորոշվում մեծ վարպետը։ Իհարկե շատ բաներ ինքն էր յուրացրել, բայց Ֆիլադելֆիայում Միլլերի և Կելվինի հետ խորհրդակցելով սովորել էր այն ամենը, ինչի վրա առաջ տարակուսում էր։ Միլլերի հետ նա փաստորեն ղեկավարել էր այդ հրատարակչության գեղարվեստի բաժինը առանց մեծ ջանքերի։ Իսկ միթե չի կարող հաղթահարել այս, թեկուզ և ավելի լայնածավալ առաջադրանքը։ Եթե ինքը հրաժարվի, իհարկե այդ տեղի համար կգտնվի մեկ ուրիշը։ Իսկ այդ ուրիշը կարող է ավելի տաղանդավոր լինել, քան ինքը։
«Ես չեմ առաջարկում, որ դուք անմիջապես գործի անցնեք», կարճ դադարից հետո ասաց Կոլֆաքսը հանդարտեցնող եղանակով, որովհետև նկատեց, որ Յուջինը մտքում քննարկում է այդ հարցը, և որ դա նրա համար դժվար խնդիր է։
«Ես գիտեմ, թե ինչ եք զգում. դուք գնացել եք Կելվին ընկերություն և ձեր պարտականությունը լավ եք կատարել. նրանք ձեզ հետ լավ են եղել. բնական է, որ այդպես էլ պիտի լինեին. դուք ատում եք նրանցից բաժանվելու միտքը. ինչ-որ են նորից մտածեցեք այս հարցի մասին. այստեղ կա փառավոր պատահություն. ինչ էլ որ լինի, դուք ինձ դուր եք եկել. և կարծում եմ, դուք այն մարդն եք, որ կարող եք այդ գործի տակից դուրս գալ. վաղը եկեք ինձ մոտ գրասենյակ, և ես ձեզ կծանոթացնեմ մեր ձեռնարկությանը. ես կուզեի, որ դուք տեսնեիք մեր հնարավորությունները. դժվար թե դուք պատկերացնեք մեր գործի մասշտաբները»։
«Պատկերացնում եմ», պատասխանեց Յուջինը ժպտալով։ «Իսկապես հմայիչ առաջարկություն է.
բայց այժմ ոչինչ չեմ կարող որոշել. դա այնպիսի բան է, որի մասին ուզում եմ մտածել. դրա համար ժամանակ է պետք. ես ձեզ կտեղեկացնեմ»։
«Որքան ուզում եք մտածեցեք, սիրելիս, որքան ուզում եք մտածեցեք», բացականչեց Կոլֆաքսը։ «Ես դեռ կսպասեմ.
Սպասել է ինձ համար կյանքի կամ մահվան հարց չէ. Չի կարելի այս պաշտոնի համար գոհացուցիչ մարդուն մեկ րոպեում ճարել. Երբ պատրաստ լինեք, ինձ իմացրեք ձեր որոշման մասին. Այժմ գնանք թատրոն. Ինչ կասեք?
Բերել տվեցին ավտոմոբիլ, և նրանց միացան Միսիս Կոլֆաքսը և նրա մոտ հյուր եկած Միսիս Ջինիրը. Երեկոն հետաքրքիր անցավ. Ընդմիջումներին Յուջինը ուրախ ու զվարճալի զրուցում էր նրանց հետ. Թատրոնից հետո ամբողջ խումբը ուղևորվեց Շերի ընտրելու. Գիշերելով Կոլֆաքսի տանը, Յուջինը առավոտյան նրա հետ գնաց United Magazines ընկերության շենքը. Իսկ կեսօրին վերադարձավ Ֆիլադելֆիա. Յուջինի գլուխը տեսածից ու լսածից երում ու զնգում էր. Կոլֆաքսը մեծ մարդ է, մտածում էր նա, որոշ կողմերով ավելի մեծ, քան Կելվինը. Ավելի երանդուն, ավելի նախաձեռնող և երիտասարդ. Կոլֆաքսը երբեք անհաջողության չէր հանդիպի, որովհետև չափազանց հարուստ էր. Նա այս մեծ ընկերությանը հաջողության կհասցներ, չափազանց մեծ հաջողության. Եվ եթե Յուջինը ընդուներ նրա առաջարկը, ապա ինքն էլ կկիսի նրա հետ այդ հաջողությունը. Ինչ հիանալի բան կլիներ այդ. Դա նման չէր լինի այն աշխատանքին, որտեղ ընկերության հաջողության մեջ ինքը բաժին չուներ. Միթե ինքը անտեսելու է այդ առաջարկը. Նյու Յորքը, իսկական գրական գեղարվեստական կայանը, ուժերը գործադրելու և հասարակական դիրքի այդ կայանը, հռչակը, դրամը, այս բոլորը կանչում էին նրան. Չէ որ տարեկան 18,000 կամ 25,000 դոլարի դեպքում ինքը կարող էր ունենալ իր սեփական փառավոր արվեստանոց բնակարանը. Ասենք, Riverside Drive-ում. Կարող էր հոյակապ ընդունելություններ կազմակերպել. Ունենալ սեփական ավտոմոբիլ. Եվ չանհանգստանալ նրա հետ կապված ծախսերի համար. Անջելան այլևս չէր մտածի, թե իրենք պետք է խնայելով ծախսեն դրամը. Դա կլիներ այն գագաթնակետը, որին կարելի էր հասնել, մնալով որպես ծառայող. Այնուհետև ինքը կամ նույն ընկերությունում բաժնետոմսեր կգներ, կամ իր սեփական գործը կունենար. Այժմ նրան որքան հեռու էին թվում այն օրերը, երբ ինքը դեռ պատանի քայլում էր Նյու Յորքի փողոցներում, մտածելով, թե որտեղ կարող է 3 դոլարանոց մի սենյակ գտնել. Ապա հիշեց իր տկարությունն ու սնանկացումը որպես նկարիչ, երբ տեսնում էր իր նկարները այս ու այն կողմ և վաճառում 10-15 դոլարով. Աստված իմ, ինչպիսի յուրահատուկ խաղեր է բախտը խաղում մարդկանց կյանքում. Անջելայի հետ նրա զրույցը այս առաջարկության մասին ավելի մեծացրեց անորոշությունը. Որովհետև Անջելան թեև ուրախացել էր Կոլֆաքսի առաջարկից, բայց վախենում էր, թե Յուջինը սխալվում է, որ հեռանում է Կելվինից. Կելվինը շատ ավելի լավ էր եղել Յուջինի համար. Յուջինը երբեք մտերմական հարաբերություններ չէր ունեցել նրա հետ, բայց ինքը և Անջելան մի քանի պաշտոնական առիթներով հրավիրվել էին նրա տունը. Եվ Յուջինը ասել էր Անջելային, որ Կելվինը միշտ բարի խորհուրդներ է տալիս իրեն. Կելվինը անհարկի դիտողություններով չէր նեղում իր աշխատակիցների և արդարադատ էր ու ներողամիտ։ «Նա անչափ լավ է եղել իմ նկատմամբ», ասաց Յուջինը մի առավոտ նախաճաշի ժամանակ։ «Բոլորն էլ լավ են եղել ինձ հետ. ամոթ է հեռանալ նրանից. Սակայն երբ նայում եմ շուրջս, պարզ տեսնում եմ, որ Կելվինի մոտ երբեք աշխատանքի այնպիսի ասպարես չի կարող լինել, որպիսին կլինի United Magazines ընկերությունում. Նրանք բացի ժուրնալներից հրատարակում են և գրքեր, իսկ Կելվին ընկերությունը վերջինիդ չունի և չի ունենա. Կելվինը շատ ծեր է. Կոլֆաքս ընկերությունը Նյու Յորքումն է, և դա ինձ համար առավելություն է. Ուզում եմ նորից Նյու Յորքում ապրել. Դու չէիր ուզենա»։ «Դա սքանչելի բան կլինի», ասաց Անջելան, որը երբեք չէր սիրել Ֆիլադելֆիան, և տեսնում էր նոր վիճակի անհամեմատելի գերազանցությունը. Նյու Յորքից ու Փարիզից հետո Ֆիլադելֆիան նրան թվում էր մի խուլ քաղաք. միայն Յուջինի լավ աշխատավարձը և կենաց բարիքները, որից օգտվում էին, այս քաղաքը Անջելայի համար դարձրել էին տանելի։
«Ինչու չես խոսում միստր Կելվինի հետ և չես պատմում նրան միստր Կոլֆաքսի առաջարկության մասին»,
հարցրեց Անջելան։
«Գուցե այդ լսելով նա քո աշխատավարձը կբարձրացնի այնքան, որ դու կցանկանաս մնալ այստեղ»։
«Կարևորը դա չէ», պատասխանեց Յուջինը։ «Կարող եմ մի փոքր բարձրացնել, բայց երբեք չի կարող տարեկան 25,000 դոլար վճարել. դրա համար ոչ մի պատճառ չկա. United Magazines-ի նման ընկերությունը կարող է այդքան տալ. Մեր հիմնարկությունում ոչ ոք այդքան չի ստանում, բացի Ֆրեդերիքսից. այստեղ ես երբեք դրանից ավելին չեմ ստանա»։ Խմբագրիաթորին Միլլերը ամուր նստել է, և նա արժանի է դրան, լավ մարդ է։ Այս բանը, որ Կոլֆաքսն է առաջարկում, իմ առջև ճանապարհ է բացում դեպի մի նոր բնակավար. իսկ ընդհանրապես ես չեմ ուզում իմ ամբողջ կյանքում մնալ որպես ռեկլամի բաժնի վարիչ»։
«Ոչ էլ ես եմ ուզում, որ այդպես մնաս, Յուջին», հառաչեց Անջելան։ «Ամոթ է, որ դու չկարողանաս ամբողջովին թողնել այս բոլորը և վերսկսես քո արվեստը. ես միշտ մտածել եմ, որ եթե դու այժմ վերջ տաս դրան և վերադառնաս նկարչությանը, հաջողություն կունենաս. այժմ քո նյարդերը առողջ են. հարցը միայն այն է, որ մենք որոշ ժամանակ ավելի համեստ ապրենք, որպեսզի դու հնարավորություն ունենաս աշխատել. հավատացած եմ, որ մեծ հաջողության կհասնես.
արվեստն այժմ ինձ այնքան չի հրապուրում, ինչպես մի ժամանակ»,  պատասխանեց Յուջինը։ «Վերջին տարիները այնքան լավ եմ ապրել, որ այժմ ավելի շատ բան եմ հասկանում կյանքից, քան առաջ. որտեղից կարող էի նկարելով տարեկան ձեռք բերել 12,000 դոլար. եթե մինչև այժմ խնայած լինեի 100,000 կամ 200,000 դոլար, բոլորովին տարբեր բան կլիներ. բայց մենք այդքան չունենք. մեր ամբողջ ունեցածը Պենսիլվանիան երկաթուղու բաժնետոմսերն են և Մոնկլերում 2 փոքրիկ հողակտորները, որոնց վրա դրվացարկերը մեծ փողեր են կլանում, և մի քանի հատ էլ պողպատի բաժնետոմսեր. եթե վերադառնանք Նյու Յորք, ստիպված կլինենք Մոնկլերի հողակտորների վրա մի բան կառուցել, և եթե չենք ուզում այնտեղ ապրել, վարձով տալ. եթե այժմ թողնեմ այս գործը, տարեկան 2,000 դոլարից ավելի չենք ունենա. այն էլ եթե ի վիճակի լինեմ աշխատել. իսկ դրանով ապրելը ինչի նման կլինի»։